Bun găsit și astăzi la Sănătate cu Prioritate. Menopauza este un cuvânt despre care nici nu vrei să afli multe, mai ales dacă ai numai 30 de ani și un pic. Și să zicem, ai amânat o sarcină pentru atunci când vei avea de toate pentru copil. Totuși știai că poți avea neșansa ca menopauza să se instaleze precoce? Care este vârsta totuși la care își face apariția acest fenomen fiziologic? Putem face ceva pentru ca menopauza să vină la timp și cu mai puțin deranj? Aflați astăzi tot ce trebuie să știți despre acest subiect de la medicul invitat căruia îi puteți adresa întrebările dumneavoastră. Suntem live și pe Facebook, paginile Sănătate cu Prioritate și Speranța TV. Puteți lăsa întrebarea dumneavoastră într-un comentariu și de asemenea puteți da un share pentru că așa puteți ajuta la distribuirea informațiilor utile prietenilor dumneavoastră. În platou astăzi alături de noi se află dr. Cristina Stoian, medic specialist endocrinologie, diabet, nutriție și boli metabolice. Mă bucur să vă spun un bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit!
Un subiect despre care femeile în general nu prea vor să discute pentru că nu vor să poate să înțeleagă sau să accepte faptul că vor trece și prin perioada aceea și probabil că o vor cât mai îndepărtată. Apropo, care este vârsta normală la care ar trebui sau la care se instalează de obicei menopauza?
În România vârsta medie a menopauzei este între 50 și 51 de ani. Iar trecerea către menopauză, ceea ce numim premenopauză sau perimenopauză, se întâmplă în jurul vârstei de 47-48 de ani.
Și este, ne încadrăm în statisticile normale?
Da, cam astea sunt statisticile și în afară. Deci și la noi suntem, mă rog, cu media tot acolo, ca și în Europa și în America.
Până la urmă să luăm cu începutul și să vorbim despre, în termeni de definiție, ce este menopauza? Și când apare, ce se întâmplă în corpul nostru?
Da, menopauza este un eveniment fiziologic în viața femeii care presupune încetarea funcției ovarului. Încetarea funcției ovarului înseamnă încetarea menstrelor și prin oprirea producției de estrogeni și practic diminuarea până la zero a numărului de folicule ovarieni. Asta este definiția.
Iar când apare, când se instalează, care sunt simptomele pe care le produce în organism?
Principalele simptome sunt legate de scăderea concentrației de estrogeni în sânge și presupun acele bufeuri, hot flashes, cum spun englezii, da? Dar nu numai. Presupun și o labilitate emoțională, o uscăciune vaginală, iar consecințele pe termen lung, pe parte de, să spunem așa, sănătatea femeii, sunt osteoporoza și boala cardiovasculară.
Sunt foarte multe manifestări înainte sau în timpul instalării menopauzei.
Am să spun că, mă rog, o altă manifestare este legată de ciclul menstrual care devine neregulat înainte de instalarea menopauzei. Da, ciclul devine în general mai lung decât în perioada vieții fertile. Uneori alternează cicluri lungi cu cicluri scurte, asta reflectând de fapt trecerea de la ciclurile ovulatorii, care sunt ciclurile normale în viața femeii fertile, la ciclurile anovulatorii, care apar în această perioadă de perimenopauză, deci trecerea către menopauză.
Așadar, acest proces este unul îndelungat, ați spune cel al instalării până la urma al menopauzei.
Da, nu este foarte îndelungat, dar presupune în principiu o durată de 3-4 ani de la debutul simptomelor până la instalarea completă a menopauzei, propriu-zis, care înseamnă lipsa ciclului menstrual practic pentru o durată mai mult de 12 luni. Atunci, considerând că s-a instalat menopauza și, mă rog, și diagnosticăm și facem un bilanț al femeii, că nu e obligatoriu să tratăm menopauza. Deci menopauza este o situație fiziologică pe care o tratăm
la anumit...
Nu este o boală până la urmă, da.
Este un proces firesc.
Exact, da.
Al vieții, femeii. O etapă, da. Pe care trebuie, da, să o parcurgem și ca să o parcurgem mai ușor, probabil că e cel mai bine să ne sfătuim cu un medic.
Da.
Vorbeați despre niște etape, explicați puțin premenopauza, menopauza prematură, poate și acele tipuri de menopauză care se instalează la o vârstă destul de tânără.
Bun, deci premenopauza este iarăși un fenomen fiziologic, deci presupune acea perioadă de dinaintea menopauzei în care, cum vă spuneam, ciclurile nu mai sunt toate ovulatorii, ci devin neregulate în sensul că sunt în general mai lungi decât 28 de zile, cât este durata medie a unui ciclu normal. Și pot și ele să se instituție uneori de aceste bufeuri de labilitate emoțională și cam asta ar fi simptomatologie. Deci este o etapă, v-am zis, normală, nu este nimic anormal. Menopauza precoce este deja o situație patologică în care femeia nu mai are ciclu înaintea vârstei de 45 de ani. Deci înaintea vârstei de 45 de ani, lipsa menstruației, dovedită cu funcție ovariană care este clar absentă, diagnostică menopauză precoce. Cauzele sunt, mă rog, sunt mai multe. De multe ori se vorba de menopauză indusă chirurgical, printr-o indicație chirurgicală. De exemplu, poate să fie o tumoră ovariană, o tumoră uterină, care impune histerectomie cu anexectomie și atunci femeia intră în menopauză mai devreme, dacă s-a făcut intervenția înainte de 45 de ani. Poate să fie și menopauză, de exemplu, nu prin mecanismul acesta chirurgical, da? Ci prin acel mecanism imun, menopauză precoce, printr-o distrucție prin mecanism autoimun a foliculelor ovarieni, ceea ce înseamnă îmbătrânire precoce, practic, a ovarului și apariția menopauzei la vârstă înainte de 45 de ani. Deci asta e patologie și asta trebuie tratată.
Deci poate fi considerată, să zicem așa, în termeni mai popular, o boală.
Da, deci lipsa menstruațiilor înainte de 45 de ani nu este în regulă și trebuie evaluată și la medicul endocrinolog și la medicul ginecolog, așa, și tratată. Bine, când știm care este cauza că s-a scurs uterul și ovarele, am diagnosticat, dar nu trebuie să lăsăm așa lucrurile, adică trebuie să mergem mai departe să explicăm pacientei că trebuie tratament, sigur, dacă nu sunt contraindicații, că și aici există o discuție legată de contraindicațiile tratamentului, indicații contraindicațiile tratamentului.
Deci acestea sunt cauzele instalării menopauzei,
da,
premature.
Da, principalele sunt cea chirurgicală și v-am spus aceasta prin mecanism autoimun, distrugerea prematură a foliculelor ovarieni, care are și un substrat genetic, sigur, aici sunt cauzele, sunt multiple, tot ce înseamnă boli autoimune nu sunt mecanisme complet înțelese din punct de vedere patogenic. Există o componentă genetică și factori de mediu foarte mulți, începând cu stres, poluare, radiații, mă rog, multe. Un stres emoțional puternic, de exemplu, am avut paciente care, nu știu, după despărțire, după pierderea unei persoane dragi, au intrat în menopauză, pur și simplu. Pe un fond de
sunt stane. Dese aceste
nu
cazuri?
Nu sunt foarte dese, nu.
Nu sunt foarte dese, asta e o veste bună.
Da.
Mai ales pentru că suntem într-un secol în care femeile pun poate pe primul loc cariera și lasă o sarcină mult mai târziu, la 30, da, peste 30 de ani, poate 34, aproape de 40 de ani, când s-ar putea să vină asta ca o surpriză neplăcută.
Neplăcută, da.
Când își doresc o sarcină, să nu mai poată să aibă sarcina respectivă. Apropo, există anumite sfaturi cu privire la...
Păi, în tratatul nostru se spune că după vârsta de 30 de ani, fertilitatea scade, iar după 35 de ani și mai și. Adică, da... S-a dovedit că, într-adevăr, acele sunt hormonii pe care îi secretă ovarul, în fine, inhibina și ceilalți estrogeni, care, practic, nivelele lor optime pentru sarcină sunt undeva, am zis, până în 35 de ani. După 35 de ani se întâmplă sarcini și acum, dar șansele sunt mai mici și sunt și situații în care chiar greu se mai obțin sau cu ajutor, cu fivuri, cu inseminări.
Iar menopauza ar pune punct oricărei
da,
încercări.
Dacă rezerva foliculară, nu neapărat că e menopauză, e vorba de o rezervă foliculară scăzută. Deci dacă nivelul de AMH, hormonul antimilerian, este scăzut cu FSH la limita superioară sau peste normal, deja arată că numărul de folicul este în scădere și calitatea ovocitelor pe care acest ovar le elimină este și ea de proastă calitate și atunci șansele unei sarcini sunt mult mai mici. Am multe cunoștințe și pacienți și cunoștințe care, din păcate, mă rog, după 35 de ani, deși ciclul este în continuare normal, deci este ciclul regulat la 28 de zile, dar v-am spus, din cauza afectării calității ovocitului nu se mai produce, mă rog, fecundația și implantarea embrionului.
Poate de aceea toate la timpul lor.
Exact.
E cel mai
da,
bine.
Sfatul meu să nu amâne femeile foarte mult, le facă la timp pe toate.
Dacă să nu depășim momentul acesta al discuției noastre despre menopauza precoce, să încercăm să atingem toate punctele. Ce riscuri sunt după ce se instalează menopauza precoce pentru, pentru pacientă?
Principalele riscuri sunt legate de afectarea osului, da, deci riscul de osteoporoză și de boală cardiovasculară. Practic, femeile după pierderea suportului estrogenic se cadrează în același risc cardiovascular ca și bărbații. Înainte de menopauză, practic, femeile au protecția cardiovasculară și, practic, sunt ferite cumva de evenimentele astea, mai mult decât bărbații. După instalarea menopauzei, suntem în aceeași categorie de risc și trebuie să tratăm foarte atent toți factorii de risc care pot predispune la boală cardiovasculară, înțelegând aici fumat, dislipidemie, hipertensiune arterială, disglicemie sau diabet, și componenta genică pe care o anoptăm influențat, dar ceilalți trebuie evaluați și tratați.
Ați spus că înainte să se instaleze menopauza, avem niște semnale, da, care se întind pe o perioadă de câțiva ani.
Da,
și aici variază,
bănuiesc. Exact, variază și la fel și simptomele sunt foarte variabile de la caz la caz. Sunt persoane care experimentează foarte puține simptome sau aproape deloc, așa cum sunt și persoane care sunt foarte afectate de aceste modificări hormonale și au o afectare importantă a calității vieții. Asta este unul dintre indicații de tratament la femeia în menopauză. Deci bufeurile astea foarte neplăcute împreună cu atrofia vaginală, la fel simptomatică, sunt indicații pentru tratamentul de substituție hormonală.
Despre care vom vorbi un pic mai târziu, da, și aș vrea să ne povestiți mai multe. Așadar, aceste simptome se instalează încă de la... și se întind pe o perioadă de câțiva ani.
Da.
La ce ar trebui să fim noi atente, femeile? Și când ar trebui să ne prezentăm la medic ca să putem să traversăm acest moment împreună cu un medic ca să ne fie mai ușor, să fie mai confortabilă perioada asta de tranziție către instalarea menopauzei?
Păi primele semnale de alarmă sunt legate de dereglările menstruale și femeile vin în general. În momentul când ciclul nu mai vine după un tiparul obișnuit, fiecare femeie are un tipar. În general, între 24 și 35 de zile, cam asta e durata media unui ciclu menstrual. Și în momentul când femeile constată că el nu se mai încadrează aici, ori că vine prea devreme sau că vine mai târziu sau că sunt sângerări între perioadele menstruale, atunci se prezintă la medic și, facem evaluarea. Adică facem un bilanț pe partea hormonală, dar facem și bilanțul ginecologic. Pentru că, să știți, în menopauza este până la urmă o situație pe care trebuie să o manageriem în echipă. Ca multe alte boli, și probleme de sănătate în viața oamenilor, trebuie să lucrăm într-o echipă. Cel puțin, eu zic că pe partea asta de ovar trebuie să colaborăm noi, endocrinologii, cu ginecologii. Deci bilanțul presupune și evaluarea femeii care are probleme legate de ciclul menstrual sau de bufeuri din acestea care sunt neplăcute și supărătoare, presupune evaluare endocrinologică și bilanțul ginecologic cu ecografie transvaginală, cu examen Papanicolau. Se face și, bineînțeles, și atunci evaluarea pentru sân, pentru că înainte de a ne hotărâ să facem un tratament hormonal, trebuie să știm că sânul e ok, că partea ginecologică este ok, că nu avem fibrome, că nu avem chisturi ovariene, că nu avem modificare de Papanicolau și mai departe. Da, plus trebuie făcut un examen apropo de starea generală a sănătății femei, adică să măsurăm tensiunea arterială, să vedem profilul lipidic, glicemie și așa mai departe. V-am explicat mai devreme că sunt factori legați de boala cardiovascular, dar sunt factori care pot contraindica terapia de substituție hormonală. Da, în faza, de exemplu, unei dislipidemii cu trigliceride mari, nu putem să dăm estrogen pentru că agravează și poate crea complicații legate de această patologie asociată.
Recomandarea este ca în momentul în care apar aceste simptome, care sunt destul de supărătoare, să nu le trecem singuri,
exact,
fără să apelăm la anumite medicamente, pentru că există un anumit tratament despre care vom vorbi. Și, de asemenea, există anumite, sunt recomandate, de exemplu, vitamine. Vitaminele sunt în regulă pentru, așa, ca un prim ajutor pe care îl oferim nouă,
da,
în momentul în care avem astfel
sunt
de regulă.
Sunt foarte în regulă, da. De exemplu, vitamina D o recomandăm chiar și la persoanele care nu sunt în menopauză, pentru că suntem o țară care avem nu foarte mult soare și stăm mult la birou. Așa, și atunci nu prea fabricăm vitamina D în piele, așa că recomandăm vitamina D și la persoane mai tinere. Cu atât mai mult în menopauză, când se pune problema că există riscul de a dezvolta osteoporoză, atunci trebuie să ne ajutăm prin suplimente de calciu și de vitamina D. Asta e prima măsură, apropo de prevenția osteoporozei, da? Dar nu numai vitamina D, și vitaminele din grupul B sunt binevenite pentru că ne ajută, apropo de abilitatea asta emoțională, să o gestionăm mai ușor. Da, suplimentele cu magneziu, cu potasiu, iarăși sunt eficiente.
Ne întreabă o telespectatoare și apropo, dacă sunteți cu noi online, suntem live pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, de asemenea și pe pagina televiziunii Speranța TV. Puteți să puneți întrebări, dacă aveți întrebări pentru medicul de astăzi și dacă aveți o frământare, dacă nu se regăsește întrebarea dumneavoastră în lista mea de întrebări. Iulia ne întreabă, când scăpăm de bufeuri? Adică au venit simptomele acestea peste noi. Este un moment, terminus, în care toate aceste lucruri care ne-au scos din zona de confort vor reveni la normal?
Da, se spune că în medie durata este între 1 și 5 ani la persoanele care au bufeuri, da? Dar nu este obligatoriu toată lumea să aibă. În principiu, cam un sfert din femei experimentează bufeuri și cel mai rău ar trebui să fie teoretic în primul an. Iar ușor, ușor, aproape de acei 5 ani de la instalarea menopauzei, simptomele scad în intensitate și chiar dispar. Persistența lor dincolo de 5 ani a acestor bufeuri ne pune un semn de întrebare, adică ne gândim la o diagnostic diferențial, nu cumva e altceva, că deja după 5 ani n-ar mai trebui să mai fie totuși așa o intensitate mare a bufeurilor. Dacă ele persistă la fel ca la început, înseamnă că trebuie să căutăm și alte cauze. Da. Alte cauze, mă rog, sunt boli mult mai rare, cum ar fi, de exemplu, un feocromocitom, un sindrom carcinoid, sau poate să fie pur și simplu abilitatea emoțională, care vă povesteam, acel sindrom neurovegetativ, mă rog, mai exprimat la unele persoane decât la altele și care să ducă la transpirații și valori de căldură dincolo de menopauză.
Deci sunt, oricum, bufeurile sunt foarte, este un simptom foarte des întâlnit în această, era să spun patologie, în această etapă a vieții unei femei.
Deci nu e la nesfârșit, adică asta este ideea, trebuie să ne înarmăm cu răbdare și cu gândul că vor trece. Da, dacă avem această așteptare că e un timp pe care îl vom depăși, lucrurile deja le privim din altă perspectivă. Dacă rămânem așa, că am punat că vai ce rău mi-e acum și nu o să mai treacă, o să fie mai complicat. E o etapă și la fel ce trebuie să ne gândim, că vine și un moment în care depășim etapa asta și o să ne fie mai bine, adică scăpăm de ele.
Da, sunt niște ani pe care trebuie să-i petrecem în compania medicului și
practic, bufeul e un simptom foarte neplăcut. Practic, nu e ceva care să alarmeze până la urmă. Pacientul are nevoie de acel reassurance, cum zic americanii, reasigurare că nu e nimic, o să fie bine, că e ok. Da, asta este ideea.
Există, știu că nu se practică. Fac studii în România pe anumite segmente de persoane pentru anumite patologii, însă întreb și eu dacă s-au făcut anumite studii, există o legătură între persoanele poate anxioase care suferă de depresie, care au mai multe simptome în timpul menopauzei față de celelalte care sunt mai pozitive, care sunt
exact. Structura psihică a fiecare persoană e foarte importantă în orice, nu numai patologie, și fiziologie, să zic așa, situație fiziologică. Persoanele care sunt mai puternice, mai strong, trec mai ușor și peste menopauză. Persoanele mai anxioase, mai prăpăstioase, de fel așa, pot să aibă dificultăți mai mult în a depăși, în a trece peste perioada aceasta.
Deci este un semnal de alarmă pentru doamnele care ne urmăresc să încerce să
managerieze și problema aceasta.
Problema stresului, anxietății.
Știți că sunt echipe în afară și cu psihologi, cu psihiatri, nu numai pentru, nu știu, situații de cancer sau boli, dar și pentru situații mai ușoare, cum e și menopauza sau alte. Avem o echipe, asta este, e bine așa, zic eu, că bine și la noi acum, sunt clinici care au și ginecologi și endocrinologi și ideea este să și vrea pacient, adică să fie deschis la a merge, că la noi în țară e ideea asta, că dacă mergi la psihiatrie, aolo, ești de la nebun, ești, adică nu înțeleg,
oamenii că...
Da, niște prejudecăți, că până la urmă e foarte important să iei o pastiluță care te ajută să depășești momentul ăsta, nu le iei pe viață, nu e că dă dependență, că și mai departe. Și refuză un ajutor prețios care chiar le-ar putea face viața mult mai ușoară.
Abia aștept să aflu cum se poate trata, cum se pot trata simptomele, să spunem, simptomele menopauzei, cum putem depăși, ce se face în secolul nostru, în medicina modernă de astăzi, dacă alimentația are sau nu un rol, dacă există anumite alimente care pot să ne ajute mai mult în această perioadă. Vom afla toate aceste lucruri. Vă invit să rămâneți alături de noi, să nu plecați nicăieri, vom avea o scurtă pauză și revenim să aflăm toate aceste lucruri. Dacă încă nu ați făcut lucrul acesta, și anume să dați un share live-ului nostru de pe Facebook, vă rog și vă mulțumesc în același timp dacă faceți lucrul acesta, pentru că s-ar putea ca în lista dumneavoastră de prieteni sau prietene să existe persoane care să dorească să afle toate aceste lucruri. Vă mulțumesc și vă aștept imediat în platoul nostru. Revenim împreună cu invitata mea, dr. Cristina Stoian, medic specialist endocrinologie, să vorbim despre aspectul de tratament în momentul în care se instalează menopauza și în perioada aceasta destul de neconfortabilă pentru noi. Rămâneți aproape!
Doamne, Tu ne ești Părinte, Tată bun și iubitor. Știm că vei veni ca să ne iei lângă Tine pe alb nor. Ne-ai promis că vei veni să ne iei în slava Ta și cu toți cei dragi pe veci vom fi, slavă Ție-ți vom cânta. Lângă Domnul toți vom fi, vom trăi cu El în veșnicii, boală viși nevoi nu vom avea, chiar și moartea va cădea. Ajunși în ceruri, lângă tronul de lumini, viața veșnică El-ni o va da, numele-i vom lăuda. Până atunci să fim curați, să păstrăm cuvântul Său, prin credință slavă să-i dăm rugăciuni, să-i înălțăm. Lângă Domnul toți vom fi, vom trăi cu El în veșnicii, boală, griji, nevoi nu vom avea, chiar și moartea va cădea. Vom trăi cu El în veșnicii, boală, griji, nevoi nu vom avea, chiar și moartea va cădea. Boală, griji, nevoi nu vom avea, lângă
revenit, doamnelor și domnilor, pentru că nu este un subiect doar pentru doamne, pentru că și domnii ar trebui să știe și să înțeleagă anumite episoade din viața unei femei, din viața partenerei de viață, pentru că atunci când se instalează menopauza, în perioada de premenopauză, e nevoie de înțelegere și doamnele trebuie să știe ce trebuie să facă astfel încât această perioadă să fie mai ușoară, cu ajutorul medicului. Alături de noi în continuare se află dr. Cristina Stoian, medic specialist în endocrinologie, de asemenea și specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, și vorbim despre cum tratăm simptomele menopauzei, care pot fi destul de supărătoare pe alocuri și în sunt, e adevărat, există particularități, fiecare femeie are particularitățile ei când vine vorba de simptomatologia de la menopauză, însă cum se tratează aceste anumite simptome?
Da, astăzi. Vreau să vă spun că la începutul anilor, prin anii 70, în America a fost așa un curent de mare interes pentru tratamentul cu estrogen și progesteron al menopauzei. Cam toate femeile primeau acest tratament după instalarea menopauzei și era foarte în vogă așa. Până ce la un moment dat au făcut niște studii în acestea retrospective să vadă, mă rog, beneficiile și potențialele reacții adverse. Și au constatat că, de fapt, nu stau chiar așa de minunat cu acest tratament și că trebuie foarte atent cântărite riscurile și beneficiile terapiei înainte de a ne apuca să recomandăm componentele astea, hormoni aceștia, estrogen și progesteron, da? Și practic au fost de la niște studii care au fost oprite din derulare datorită reacțiilor adverse, adică au apărut ca reacții adverse boli cardiovasculare la anumite femei, la anumite categorii de vârstă, cancere, cancere de sân, cancere ovariene, și atunci oamenii și-au dat seama, adică cercetătorii, că, mă rog, lucrurile sunt un pic mai complicate decât credeam noi inițial și că trebuie să avem multă grijă cu aceste recomandări de tratament. În prezent, practic, indicația pentru terapia de substituție hormonală estrogenică sau estroprogesteronică rămân bufeurile supărătoare și care afectează calitatea vieții. Deci asta este principala indicație pentru. Și v-am spus, femeile care intră în menopauză înainte de 45 de ani și ele au indicație de tratament estroprogestativ până la 45 de ani.
Am înțeles. Nu pare un tratament complicat.
Nu este un tratament, dar trebuie practic făcut un bilanț înainte de începerea lui și pe parcursul derulării. Și mai este vorba de această fereastră terapeutică, adică indicația terapeutică ar fi să dăm tratamentul în primii ani de la instalarea menopauzei, în primii 5 ani este indicat să dăm, pentru că atunci sunt cele mai puternice simptome, da? Și riscurile sunt cele mai mici în această perioadă. Deci să dăm durată limitată de timp, undeva între 1 și 5 ani, dozele minime eficiente, cu supraveghere atentă, tot ce înseamnă sferă genitală, sân și partea cealaltă de analize cu profil cardiovascular.
Cât despre terapia de substituție hormonală, este prezintă anumite riscuri?
Da, cum vă spuneam, da, există niște riscuri. În primul rând, am spus, riscul de cancer de sân. Sigur că procentele nu sunt foarte mari față de pacienții care nu l-au tratat, dar există un risc, există, atunci trebuie să-l avem în vedere și la persoane, de exemplu, care au modificări pe sân deja, care au, mă rog, modificări benigne, dar există o clasificare, biraz, a anomaliilor de sân și care au, de exemplu, biraz 3, deci o anomalie care e la zona de graniță între benigne și suspect, e bine să fim prudenți cu tratamentul, adică să nu ne grăbim. Punem în balanță și istoric familial, dacă femeia, de exemplu, are în familie cancere pe sfera asta genitală, cancere de sân, cancere uterine, ovariene, și atunci iarăși e un... Și explicăm femeii, explicăm situația, de care sunt riscurile, care sunt beneficiile și până la urmă să luăm prea decizia. Noi o întrebăm, credeți că puteți manageria bufeurile astea fără tratament? Eu personal totdeauna prefer să, dacă se poate trece fără tratament, prefer așa. Dacă doamna spune, doamne, mi-e așa de rău încât nu pot, atunci sigur facem bilanț, dacă totul este ok și nu sunt niciun fel de semne de alarmă, mergem mai departe și începem terapia. Dar oricum, chemăm pacientul la control, că asta este ideea, la 3-6 luni și vedem. Simptomele se ameliorează net după ce începem tratamentul. Problema este că la un an de zile oricum trebuie repetate bilanțul ăsta pe sân, pe partea ginecologică, ca să ne asigurăm că nu apar probleme. Deci o dată este riscul de cancer, că revenim, riscul de cancer de sân, poate exista risc de cancer uterin, da? Pe sfera asta cardiovasculară pot să apară boli din acestea cardiovasculare, adică angină pectorală, infarct de miocard, la persoanele care au și, mă rog, un istoric de boală preexistentă mai ales, da? Deci nu apar neapărat de nouă, dar apar la femei care au și atunci în situația asta nu prea dăm, dacă femeia are deja istoric de afectare din asta cardiovasculară. O altă problemă mai este legată de, v-am zis, de dislipidemie, că poate agrava probleme astea de grăsimi crescute din sânge, cum e hipertrigliceridemia. Și asta este o contraindicație relativă pentru substituție hormonală. Patologia vezicii biliare, cum se spune, calculi la vezica biliare și iară pot să fie o contraindicație relativă pentru terapia de substituție hormonală. Cam astea sunt, așa, și apropo de partea cu partea neurologică, cu demența, că au existat și aici iarăși discuții dacă terapia cu estrogen este benefică în a preveni demențele. Nu, se pare că nu există beneficiu. Din contră, există o subpopulație de paciente la care terapia de substituție poate să declanșeze.
Agraveze,
da. Pe un fond genetic predispozant să declanșeze chiar o boală din asta tip demență.
Sunt anumite riscuri, văd că și încurajați ca să depășească cumva momentul simptomelor de bufeuri, de exemplu, asta să depășească cumva singure. Există anumite recomandări care nu implică un tratament medicamentos. Ce ar trebui să facă o femeie care are bufeuri? Nu știu, să încerce să iasă afară, să facă o plimbare, să bea
exact.
Ceva sau să mănânce ceva.
Da, un stil de viață sănătos în general, care, și v-am zis, în primul rând, asumarea acestei etape în ideea că e o etapă care trece și nu o să ne fie o povară toată viața și începem cu alimentație sănătoasă, cu, am zis, mișcare, cum a spus și dumneavoastră, și cu suplimentele acelea de care povesteam, că pot să fie vitamine, că pot să fie minerale, pot să fie chiar acei fitoestrogeni din soia, din trifoi roșu, bine, nu sunt practic studii, nu sunt desfășurate cu ele, dar sub populații mici de paciente care au luat astfel de suplimente au avut unele beneficii. Nu sunt beneficiile aceleași de la pacient la pacient, cum în cazul sub terapiei hormonale. Acolo toate pacientele experimentează o îmbunătățire clară a simptomelor. În partea asta la altă există foarte multe variabilitate de la caz la caz. Depinde de fiecare organ cum reacționează la suplimentele acestea, dar un beneficiu poate că există la diverse subpopulații. Deci ne putem ajuta
ca
de
ele. Ca o pacientă care vine la dumneavoastră și spune dacă am consultat doctor Google și doctor Google spune că, de exemplu, lecitina îmbunătățește viața la menopauză. E adevărat?
Nu cred. Nu. Da, nu. Personal
nu are legătură prea mare. Sau nu are deloc.
Lecitina, memoria nu prea îmbunătățește mare lucru, nu cred că face. În fine. Mai bine e un complex de B-uri, niște magnezii pentru sistemul nervos decât lecitină, părerea mea. Acum, nu s-a făcut studii mari apropo de suplimentele astea și de asta practic nici nu sunt. N-au susținerea acelor trialuri randomizate pe care au toate terapiile astea aprobate de FDA sau, mă rog, nu numai.
Ați menționat stilul de viață. Poate că asta ne ajută începând cu anii tinereții, maturității, înspre anii aceia fatidici care ne-a
e bine să ne pregătim, cum a spus, din timp.
Să ne pregătim din timp, asta ce înseamnă? O femeie care lucrează la acest capitol, care sunt beneficiile în perioada aceasta de
beneficiile sunt, în primul rând, dacă avem o stil de viață sănătos și ne mișcăm, intrăm cu o greutate normală în menopauză, că asta e o altă problemă. Femeile după menopauză se mai îngrașă ceva kilograme. 5, altele 10, în fine. Deci e bine să intrăm cu greutate normală și asta ține de un stil de viață sănătos, adică să mâncăm echilibrat. Echilibrat ce înseamnă? În primul rând legume și fructe mai multe, nu decât grăsimi din proteine de calitate, adică să mâncăm și carne, să mâncăm și brânzeturi, să mâncăm și pește. Deci să găsim un echilibru în asta, astfel încât să ne menținem, am zis, și o greutate normală, dar pe de altfel să avem și alimente de calitate în ceea ce înseamnă alimentația noastră. Pregătite corect, adică să nu mâncăm fast food, să nu mâncăm batiserie, să ne pregătim în casă mai degrabă alimentele, să le facem la cuptor sau să le preparăm crude, ca să avem un aport natural de vitamine și minerale.
Cu atât mai mult în perioada aceasta, să zicem că n-am reușit să facem lucrul acesta până când s-au instalat simptomele, dar în perioada aceasta de câțiva ani până când ne lasă în pace menopauza și se instalează și ne lasă în pace cu simptomele, ar trebui să facem anumite schimbări, măcar în perioada aceea, ca să ne fie poate mai bine. Să mai slăbim puțin, poate,
exact,
să facem mai mult sport.
Mai mult sport, da, pentru că asta ne ajută și după aceea. Da? Dacă facem mai mult sport și fizic, dar și psihic, suntem mai pregătiți ca să depășim momentele acelea neplăcute ale menopauzei. V-am zis, greutatea normală sigur că este un avantaj, că o persoană care e slabă transpiră mai puțin deranjată de bufer decât o persoană care e mai plinuță, evident. Așa, și bine, cam asta.
Vă spusesem și înainte de emisiune despre soia, că s-a făcut și un studiu la un moment dat pe o anumită populație, că soia ar avea un impact major asupra calității vieții unei femei în perioada aceasta de premenopauză și că s-ar instala menopauza mult mai târziu sau la vârsta potrivită, nu la 35, 38, 39 de ani, cum poate se mai întâmplă?
Da. Nu am cunoștință, v-am spus, despre astfel de studii, cel puțin nu sunt publicate. Noi, în tratatele astea noastre, nu le avem trecute. Beneficii de pe urma, mă rog, tratamentul cu fitoestrogen din soia există, da, că sunt, am zis, o populație care clar beneficiază. Din alimentație, iarăși, cred că e o variantă bună să luăm fitoestrogenii de acolo, din soia sub diverse forme, lapte de soia, brânză, tofu și așa mai departe. E ok, din punctul meu de vedere. Acum am zis, depinde și de preferințele culinare ale fiecărui pacient, că sunt persoane care agrează, alte persoane care nu agrează. Trebuie să ne adaptăm cumva și la preferințele fiecărei persoane, că nu sunt toți mari fani soi.
Da, poate că n-ar mai trebui să facem nazuri în momentul în care e nevoie să facem anumite schimbări.
Da, câtă vreme am spus, nu este un studiu în picioare, să zic așa, legat de chestia asta, să dovedesc în mod clar că eficiența unei astfel de alimentații bazate, să zic, în proporție foarte mare pe soia, nu cred că are sens să chinuim pacientul să mănânce numai produse pe bază de soia, să nu mai introducă și alții, sau, mă rog, să fie preponderentă soia în alimentație. Da, pentru că și aici, oricum, în tot ce privește partea de nutriție, că sunt multe controverse. Sunt și voci care spun că nu, că fitoestrogenii ăștia pot și ei să fie implicați uneori pe un fond predispozant genetic în apariția unor malignități. Iarăși, nu sunt studii dovedite, dar există voci care se ridică și spun nu. Eu zic că trebuie să ne menținem în echilibru, adică nu să mâncăm numai soia sau preponderent în soia, ci să avem și soia în alimentație, dar să avem și din celelalte proteine și din cele animale, nu doar cele vegetale, practic. Au și ele rolul lor. Da, gândiți-vă că astea, totuși, proteinele animale sunt sursa de B12 principală, care lista de B12 afectează, da, la un pacient vegan mă refer, poate să afecteze partea de psihic foarte serios, așa, pe lângă anemia Birmer care apare modificările astea de neurologie care sunt semnificative și, mă rog, chiar și depresii pot să apară. Deci,
de obicei, persoanele care nu consumă carne sunt atente la această vitamină și
da,
o iau din...
Da, nu întotdeauna, să știți.
Sau cel puțin ar trebui să fie.
Ar trebui să fie
da. Foarte atente, da. Să-și
și
dozeze.
Și la fel, în momentul când te hotărăști pentru un regim din acesta strict vegan, în care chiar excluzi și carne și ouă și pește și așa, trebuie chiar să vorbești cu un medic care un medic specialist pe nutriție, ca să-ți dea niște indicații, să-ți urmărească niște parametri, să nu ajungi niște deficite care să afecteze după aceea calitatea vieții. Pentru că se întâmplă și astfel de situații, chiar se întâmplă, din păcate. Deci trebuie să fim atenți și întotdeauna e bine să fii sub o supraveghere medicală, mai ales când e astfel de decizii radicale și de problemă, apropo de stil de viață.
Ce se întâmplă cu viața femeii după menopauză? Ar mai fi așa asta o întrebare. Care este impactul, poate emoțional? Ce se întâmplă după ce s-a instalat menopauza?
Păi, da, sunt... E vorba de această acceptare a noi situații pe care femeia care se confruntă. Faptul că, mă rog, nu mai sunt menstruațiile acestea, că apar niște probleme legate de viața sexuală, pentru că e o realitate pe care trebuie să se confruntă femeia. Și de aceea, cum a spus dumneavoastră, este nevoie de înțelegere din partea soțului, a partenerului de viață. Și
este predispusă pentru la apariția
mai departe,
unor boli?
Mai departe, exact. E vorba de urmărirea acestor patologii care se asociază cu instalarea menopauzei. În primul rând, osteoporoza și riscul de fractură care trebuie evaluat și problema aceea cardiovasculară de care vă povesteam, că suntem pe același nivel cu bărbații și trebuie să ne evaluăm, să ne tratăm factorii de risc cardiovasculari.
Deci, este practic, nevoie, dacă ați menționat osteoporoza, este da. Nevoie ca după ce se instalează menopauza să fim mai atente la... la vitaminele pe care le luăm, să le luăm mai des, să avem grijă la acest aspect?
Da, deci practic femeia în menopauză ar trebui să ia practic cam permanent supliment de calciu cu vitamina D, vitamina D măcar 1000 de, în medie 1000 de unități pe zi și calciu cam la fel 1000 de miligrame pe zi și undeva între 3 și 5 ani după menopauză, iar la femeile care au factori de risc chiar mai devreme, chiar la instalarea menopauzei, să facă acel test DEXA pentru evaluarea densității osoase și mă rog, pe lângă DEXA și calcularea acelui risc de fractură, astfel încât să poată fi începută terapia de tratament antiosteoporotică în momentul când femeia este la risc de fractură.
Să nu așteptăm să apară fractura.
Pentru că indicație. O fractură aduce risc mult mai mare de alte fracturi, mai ales în perioada imediat următoare. Deci e foarte important de urmărit aspectul acesta legat de calitatea osului și de riscul de fracturi. Și am zis, încadrarea femeilor în categorii de risc mai mare, mai mic sau risc scăzut de a face osteoporoză și fractură, mă rog, de fragilitate.
Mai avem câteva minute din emisiune și prin afirmațiile pe care voi face, încercând să spunem dacă este mit sau realitate, vom face un fel de rezumat al discuției noastre de astăzi pentru acele doamne care poate că au intrat un pic mai târziu pe Speranța TV sau pe Facebook. Suntem pe pagina Sănătate cu Prioritate. Puteți urmări pagina noastră, acolo aveți o grămadă de informații bune. De exemplu, mit sau adevăr? Menstruele în timpul menopauzei sunt normale.
Nu, menopauza nu mai sunt normale menstruații. Dacă s-a oprit menstruația mai mult de 12 luni și apare o sângerare, aceasta nu mai este normală. Trebuie evaluată. Dacă femeia este pe substituție hormonală, sigur, este o discuție, că acolo e normal să mai apară sângerări dacă ia tratament. Dacă nu, trebuie evaluat ginecologic, făcută ecografie uterovariană, biopsie de endometru și așa mai departe, examenul ginecologic. Deci, clar, orice sângerare în perioada de după instalarea menopauzei este un semnal de alarmă.
Nu trebuie să stea pacienta acasă.
Nu, absolut.
Sub nicio formă, trebuie gândindu-se să că...
Nu.
Poate totuși nu s-a
instalat. Poate să fie și chestie, o patologie benignă, dar poate să fie și lucruri rele și atunci e obligatoriu să mergem, să vedem pe ce e vorba.
Terapia hormonală este întotdeauna periculoasă. Adevărat.
Este întotdeauna periculoasă. V-am explicat, sunt și paciente care nu au factori de risc și care pot să beneficieze de terapie de substituție hormonală pentru acei 1-5 ani fără niciun fel de problemă. Deci nu întotdeauna, dar trebuie selecționați pacienții întotdeauna, adică văzut la fiecare pacient care sunt factorii de risc, care sunt contraindicațiile, dacă există și așa mai departe. Deci e de discutat la caz la caz, nu e o regulă, dar sunt destule cazuri de femei care beneficiază și nu au nicio problemă cu asta și sunt ok cu tratamentul, adică bufeule scad în intensitate și depășesc mai ușor etapa aceasta.
Terapia hormonală este singura opțiune de tratament.
Nu, v-am explicat că ea este pentru, iarăși, o categorie limitată și sunt situații în care femeile nu au nevoie, deci așa, pentru că nu au simptome, da?
Și, din fericire.
Sunt și fericite, sunt și femei care, v-am zis, cu o mici ajutoare, cu suplimente, cu vitamine, cu minerale, depășesc ușor fără să fie nevoie să ai estrogen sau progesteron.
Menopauza determină apariția unor simptome neplăcute la toate femeile?
Nu, iarăși am explicat că nu. Cam v-am zis, în principiu, între un sfert și o optime dintre femei experimentează bufeuri și dintre acestea jumătate sunt mai neplăcute, celelalte trec mai ușor. Deci sunt destule femei care nu au probleme.
Deci, doamnelor, avem șansa, posibil să avem șansa.
Da, trebuie să ne gândim că poate fi categoria celor fericite care nu au.
Celor care trec mai ușor peste acest episod. După menopauză, femeile au un risc ridicat de creșterea colesterolului, boli cardiace și de reducerea densității osoase.
Exact, așa este.
Asta e adevărat.
E adevărat, da. Deci trebuie evaluat, v-am explicat la început, și partea de os, deci densitatea osoasă și riscul de fractură și toți factorii cardiovasculari care, într-adevăr, trebuie tratați după menopauză.
Greutatea excesivă este cauzată de menopauză?
Nu. Nu, dar e adevărat că după menopauză se mai pot adăuga între, nu știu, 1, 5... Sunt femei care pun și chiar 7-8 kg, dar asta în condițiile în care nu au grijă, cum a spus dumneavoastră, la stilul de viață, adică dacă nu fac niciun fel de efort, mănâncă haotic, mănâncă ce nu trebuie, nu fac mișcare.
Adică se iau mai ușor kilogramele,
exact, în plus,
se iau
mai ușor,
după
da,
menopauza.
Deci estrogenii sunt și ei, adică sunt de ajutor și pentru a ne menține mai supli, mai suple.
Și ultima afirmație, depresia și uitarea sunt cauzate de menopauză.
Da și nu, deci uitarea nu neapărat, depresia da, pentru că apare acea labilitate emoțională și pot să fie practic simptomele acestea care, apropo, există indicație de a lua tratamente de tip antidepresiv la pacientele la care există contraindicații pentru estroprogestative, deci nu dăm hormoni când avem, nu știu, are risc de cancer de sân sau de boală cardiovasculară sau de cancer de ovar și putem apela la medicamente de la psihiatrie sub indicația medicului psihiatru care pot să fie de real ajutor în a atenua simptomele. Da.
Mulțumesc foarte mult. Drag. Și în cele 2 minute rămase, dacă vreți să faceți ultimele recomandări pentru telespectatoarele noastre care sunt ochi și urechi și vor să știe ce au de făcut și să le rămână în minte clar pentru perioada aceea mai neplăcută, dar care poate fi traversată ușor cu ajutorul medicului.
Vă recomand să vă adresați medicului endocrinolog și medicului ginecolog în momentul în care apar modificări legate de ciclul menstrual, în momentul în care apar bufeuri. și să discutați, să înțelegeți care sunt beneficiile și riscurile tratamentului substituției hormonală, astfel încât împreună cu medicul să luați o decizie potrivită pentru dumneavoastră legată de menopauză și de patologia asociată. Și foarte important, după menopauză mergeți și verificați osul și verificați factorii cardiovasculari ca să tratăm și să prevenim apariția fracturilor și a evenimentelor cardiovasculare.
Așa cum au spus mai mulți telespectatori, urmărindu-ne și pe Facebook și având aici un feedback, vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile utile și necesare pentru noi femeile. Cum a spus Iulia Brânceanu și Marta Roma, de asemenea, ne mulțumește pentru emisiune și eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și ne-ați spus toate aceste lucruri.
Eu vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, alături de noi astăzi a fost dr. Cristina Stoian, medic specialist endocrinologie. Aici se încheie această ediție Sănătate cu Prioritate. Sper să vă fie de folos ceea ce ați urmărit astăzi și sper să fiți cu noi și mâine la aceeași oră. Până atunci, nu uitați să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult pe sănătatea dumneavoastră. Numai bine!